Азаттык радиосу сүйлөт, Бишкекте саат 22. Кутмандуу кечиңиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы 16 сентябрь шаршембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Балыкчыда президенттик шайлоо болгон күнү чыккан жаңжал боюнча айыпталгандардын соту өтүп жатат.
Балыкчыдагы соттолуучулар өзүнүн мыйзамсыз кармалышкан саясий заказ деп койсок болот, ошого байланыштуу сот процессинде тилекке каршы ошол эле нукта кетип баратат.
Атамекен партиясы социал-демократиялык партия менен биригүүгө даярданууда. АКШнын чалгынчылары өлкөнүн кызыкчылыктарына кооп туудурган өлкөлөрдү аныкташты. Брюссельде Евробиримдик Борборазия жыйыны өттү. Кыргызстандын бардык телерадио каналдарын санарип же дигитал форматына өткөрүү аракети көрүлүүдө. Кезектеги берүүбүздү ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер, адегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы, рахмат. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү улантылып жатат. Бүгүн айыпталып жаткандардын бирөөсү суракка алынды. Сот процессине айрым оппозиция лидерлери да катышууда. Балыкчыда шайлоо күнү 19 адам камакка алынган. Аларга конституциялык түзүлүшкө шек келтирди, массалык баш алмандыгы уюштурууга аракеттенди жана шайлоонун өтүшүнө тоскоолдук кылды деп жана айыптар тагылууда. Оппозициялык күчтөр муну саясий куугунтук катары сыпаттап жатышат. Соттун жүрүшүнөн көлөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы бир нече мүнөттөрдөн соң кененирээк айтып бермекчи. Чек ара кызматы Ошко көчүрүлөт. Чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытов аталган кызматтын жарымы быйыл ноябрь айына чейин көчүрүлөрүн, толугу менен кийинки жылы май айына барарын билдирди. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Досназар Абдилазизов Азаттыкка азыр тийиштүү инфраструктура имараттары курулуп жатканын билдирди. Ал арада Кошмо Штаттары кыргыз чек ара кызматына материалдык жардам көрсөттү. Кыргызстандагы АКШнын элчилиги $200,000 каражаттагы автоунааларды берди. Бул иш чарага чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов жана АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин аскердик атташеси катышты. Атамекен партиясы социал демократтар менен биригүү маселесин иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Жумушчу топту партия лидери Өмүрбек Текебаев жетектейт. Топ социалдык демократтар менен кандай шартта, кандай жол жобо менен биригүүнү караштырат жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу кечээ атамекендин жыйынында маалым болду. Анда партиянын саясий кеңешине жаңы мүчөлөр кабыл алынды. Кыргызстандагы казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовтисти коргогон пикет болду. Анда кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптеши Евгений Жовтистин соттук ишиндеги адилеттикти талап кылышты. Укук коргоочулар бул боюнча тийиштүү катты элчиликтин өкүлүнө тапшырды. Казакстандык укук коргоочу жол кырсыгына тиешеси болуп, андан киши каза болгон. Укук коргоочулар Жовтистке каршы козголгон кылмыш иши анын кызматы жана кесибине карабай адилет каралышы керек деп жатышат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. Афганистандагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары көргөзгөндө президент Хамид Карзайдын биринчи эле айлампада кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү жогору. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы бир нече мүнөт мурун жасаган жарыяга ылайык ага шайлоочулардын 54.6% добуш берген. Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуштардын дээрлик 28% чогулта алды. Комиссиянын өкүлү элдин катышуусу 39% айланасында болгонун маалымдады. Же башкача айтканда өнөктүк добуш берүүгө укуктуу 5.9 миллион киши катышкан. Карзайдын маалымат катчысы эгерде сыйкырдуу бир иш болуп кетпесе эле Карзайдын жеңиши анык деп комментарийлады. Бирок соңку жыйынтыктар даттануу комиссиясы тарабынан бышыкталууга тийиш. Комиссия 10 чакты шайлоо участкаларындагы бюллетендерди кайра санап чыгууга буйрук берген, ал жерлерде шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгон деп шектелүүдө. Япония парламенти мурдагы оппозиция лидери Юкио Хатаяманы премьер министрликке бекитти. Ал жетектеген солчул борборчул демократиялык партия өткөн айда жалпы шайлоодо жеңип, консервативдүү либерал демократиялык партиянын дээрлик 50 жылдык башкаруусуна чекит койду. Хатаяма өкмөттүн чыгымдарын азайтууга, ири бизнеске эмес, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарына көбүрөөк көңүл бурууга убада кылды. Премьер ошондой эле АКШ президенти Барак Обама менен эмки жумада жолугушкан маалда ортодо ишеним маанайын түзүүнү кааларын белгиледи. Хатаяма Азиядагы коңшулары өзгөчө Кытай менен жакшы мамиле курууга аракеттенерин да айта кетти. Европарламент болсо Жозе Мануэль Баррозону Еврокомиссиянын башчылыгына кайра шайлады. Аны депутаттардын 382 колдоду, 219 киши каршы болду жана 117 евродепутат калыс калды. Португалиянын мурдагы өкмөт башчысы биринчи мөөнөткө 2004 жылдын ноябрында шайланып, Италиянын экс-премьери Романо Продини алмаштырган. Түрк полициясы 6 жыл мурун Стамбулда болгон жардыруулар үчүн шектелген 6 киши кармалганын маалымдады. 2003 жылы Ал-Каиданын жангечтилери жардыргыч заттар толтурулган жүк ташуучу машиналар менен шаардагы 2 синагоганы сүздүрүшкөн. Анда 20 кишинин өмүрү кыйылган, дагы 30 киши шаардын борборундагы ири банктагы терактан өлгөн. Кол салууларга байланыштуу буга чейин 7 согушкер өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилген. Казакстан Азиядагы өнүгүү банкынан 500 миллиард доллар насыя алмакчы. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министрлиги билдирди. Кыска мөөнөткө берилчү кредит боюнча келишимге бүгүн Астанада кол коюлду. Банк бөлгөн каражат бюджетти колдоого жана финансылык кризистин кесепеттерине каршы күрөшүүгө багытталмакчы. Борбор Азиянын эң ири экономикасы болгон Казакстан кредит тармагындагы кыйынчылыктар менен мунай баасынын төмөндөшүнөн жабыркаган. Италияда мафия тарабынан чөктүрүлгөн кеменин сыныктары табылды. Атайын жабдыктар көргөзгөндөй, анын бортунда 180 баррель уулу зат бар болуп чыкты. Кеме чөккөн жер мафиянын мурдагы мүчөсү берген маалыматтын негизинде аныкталган. Тергөөчүлөр деңиз алдында дагы 30 ушундай эле кеме бар болушу мүмкүн деп чоочулашууда. Бул жолу менен мафия аларды 80-жылдары айлана чөйрөнү коргоо боюнча катаң мыйзамдар киргизилгенден кийин чөктүрүп жиберишкен. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү синоптиктердин маалыматына бурабыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Эртең 17 сентябрда түнкүсүн өлкөнүн айрым аймактарында жаан жаайт, тоолуу жерлерде кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 14, ысык көл дубанында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй дубанында түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28 дараже жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 12-17, күндүзү 24-29, Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 22-27, Ош Жалабат аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29, Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22, Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26 даражага жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болушу ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 26-28 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын аба ырайын маалымдоо борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Эки күндөн бери Балыкчы шаардык соту 23 июлда өткөн президенттик шайлоодо чыккан жаңжал боюнча козголгон кылмыш ишин карап жатат. Жактоочулардын катарында айыпталуучулардын укугун БЭКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаров да коргоодо. Соттун жүрүшүнө Бириккен оппозициянын Алмаз Атамбаев баштаган лидерлери да кезектешип байкоо жүргүзүшүүдө. Бүгүнкү отурумда сот айыпталып жаткан 19 кишинин бирөөнүн ишин териштирүүгө үлгүрдү. Бүгүнкү сот отурумунун жүрүшү тууралуу Балыкчыдан Рита Нурманбет кызы толугураак айтып берет.
Балыкчы окуясына байланышкан сот иши бүгүн 16 сентябрда экинчи отурумун баштады. Бул күнү бир гана ошо айыпталуучулардын ичинен Канат Сопиев аттуу Ысык Көл районунун БЭК боюнча координаторун гана суракка алганга жетишти. Анткени 3 томдон турган кылмыш иши 55 күбө, 5 ашык тергөөчү, 10 жакын жактоочу жана башка дагы көп жагдайлар боюнча иш созулуп кетти. Эң башкысы ошол жабырлануучулар дагы, айыпталуучулар дагы кыргызча көрсөтмө берген менен айып кагазы орусча жазылып калгандыктан ошону которуш үчүн котормочу таппай Балыкчы шаардык соту бүгүн түшкө чейин убактысын коротту. Анан түштөн кийин ошо Канат Сопиевдин абалы өтө оор болгондуктан ал ооруканадан чыгып келген да, ошон үчүн аны биринчи сурады. Ал эми эң башкы нерсе бүгүнкү окуядагы башкы жабырлануучу болуп катталган Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Кандыбек Тегенбаев ошол сот залында айыпталуучу болуп отурган 19 кишиге доом жок, менин колумду, манжаларымды сындырып ушу завал келтирген булар эмес деп айтты. Мына ушул жерден анын сөзүн анын орун басары Турманбетов Турсунбек аттуу кызматкери дагы тастыктап, бул жерде отурган айыпталуучуларга дообуз жок, кылмышка аракет кылган, бирок кылмыш болгон эмес дегенди ушул жактоочтор кайра-кайра суроо берип аткан үчүн ошону мындай аныктап берди да. Сот болот дүйшөмбү көбүрөөк мүмкүнчүлүктү тергөө тарапка берип атты дагы сүйлөгөндө жактоочулар тарапка азыраак мүмкүнчүлүк берип атты. Бул боюнча Бекназаров бир канча мыйзамсыз аракеттер болуп атканын, ошо тергөө ишинде дагы мыйзамсыздыкка жол берилгени боюнча айткан өтүнүчтөрү, келтирген мисалдары, сөзү бөлүнүп калып атты да. Ошону менен мындай кыскача айтканда, бул күнкү Балыкчы шаарындагы ушул окуя боюнча сот отуруму кечки саат 6:00 чейин болду дагы бир гана айыпталуучу Канат Сопиевдин айланасындагы маселе менен чектелди. Сот 17 сентябрда дооланат.
Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы Балыкчыда өтүп жаткан сот тууралуу айтып берди. Кыргызстандагы окуялар жөнүндө сөздү улантабыз. Ата мекен социалисттик партиясы Кыргызстан социал-демократиялык партиясы менен биригүү максатында жумушчу топ түздү жана саясий кеңешин жаштар менен толуктады. Партиянын саясий кеңешинин жыйынында кабыл алынган бул чечимдерге байланыштуу партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Гүлзина Бешимбаева кабарчыбыз Айдарбек Акмат уулунун суроолоруна жооп берген. Назарыңыздарды ошолмайык.
Саламат бул Гүлзина айым. Мына сиздердин саясий кеңештин жыйынында кандай маселелер каралды?
Саясий кеңештин жыйынында негизги эки маселе каралды. Бул саясий кеңештин курамына жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу биринчи маселе, ал эми экинчи маселе болсо бүгүн дайым эле талкууда алынып жаткан КСДП партиясы менен Ата мекен социалисттик партиясынын биригүүсү тууралуу маселе да күн тартибине коюлду.
Мына саясий кеңешке канча мүчө жаңыдан кирди, анын курамы канча кишиден тура турган болду?
Саясий кеңештин курамына көчөнкү жыйында 23 жаңы мүчө кабыл алынды. Ошондо эски мүчөлөр менен кошулуп баардыгы азыр саясий кеңеште 60 мүчө болду да.
Жаштар кирдиби бул курамга?
Албетте, бүгүнкү күндө көп эле маселе козголуп жатпайбы. Оппозициялык партиялар картайды, алардын ордуна жаңы жаштар келиш керек депчи. Биз ошо саясий кеңештин курамын карасак, 70% жакыны 45 жашка чейинки партия мүчөлөрү болду, ал эми 30% болсо 35 жашка чейинки жаштар түздү ошо саясий кеңештин курамын.
Мына социал демократиялык партия менен биригүү үчүн кандай иштер аткарылат?
Бул эми эки партиянын биригүүсү албетте тез эле убакыттын ичинде ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул биригүүнүн кандай юридикалык жана техникалык жактарын эске алып, кандай формада болот, кандай нюанстар бар, ошолордун баардыгын эки партиянын кызыкчылыгын эске алуу менен чечиш үчүн биз ошо координациялык кеңеш түздүк. Ал кеңешке бул 7 региондун өкүлдөрү жана партиянын лидери башында турат. Бул кеңеш ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана кандай жол жоболор болот, албетте аларды ошо саясий кеңеш менен макулдашып чечишет.
Кандайдыр бир мөөнөттөр коюлдубу?
Мөөнөттөр коюлган жок, бул ошо сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнөн көз каранды болот да.
Азыркы саясий кырдаал дагы талкууландыбы, кандай баа берилди эгерде талкууланса?
Саясий кырдаал албетте талкууланды. Бүгүнкү күндө өткөндө президенттик шайлоодон оппозиция утулуп калбадыбы? Ал эми көпчүлүк эле саясатчылар, башка саясий серепчилер айтып жатат, оппозиция картайды, алардын идеялары, программалары ишке ашпай жатат жана алардын ордуна жаңы саясий күч, оппозициялык пайда болуш керек деген маанайдагы мындай көз караштар айтылып жатат. Албетте бул маселени да талкууга алып, биздин партияда ошо жаштардын көп экендигин эске алып, аялдардын да бардыгын, булар партиянын идеясынын программасынан 15 жыл мурун биз багыт алган идеясынан баш тартпастан ошол идеяны эле улантып кете тургандыгын далилдей алышты да.
Чоң рахмат сизге.
Ата мекен партиясынын мүчөсү Гүлзина Бешимбаева менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Thank you.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсү бул жолу митинг, тынч жүрүштөрдү өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоого арналды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун өкүлү Абдыкерип Ашыров катышты.
Мыйзамдын бардык жактары Кыргыз Республикасынын конституциясынын нормаларына, экинчиден эл аралык мыйзамга бардык жактан туура келсин деген гана ой.
Демократия десек, өлөбүз толук 100% эркиндик болуш керек. Көчүгө чыгууну каалагандан демократияны анархияга айлантып алса, закондон да ашып кеткен болуп эсептелебиз.
Аны шаршемби күнү 16 сентябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырагы Ошто кереметтенебиз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө баяндайбыз. АКШнын чалгындоо кызматы өлкөнүн кызыкчылыктарына кооп туудурган өлкөлөрдү аныктады. Тизменин сап башында Иран, Түндүк Корея, Кытай жана Россия аталды. Эсенбай Нурушев баяндайт.
АКШнын атайын кызматтары ар бир 4 жылда өздөрүнүн стратегиясын жаңылап, чалгындоо тармагындагы 16 мекеменин келерки 4 жылдагы иш багыттарын аныктап турушат. Алардын ичинде улуттук кызыкчылыктар үчүн кооптуу делинген өлкөлөр да аталат. Ошондой өлкөлөрдүн тизмесинде бул жолу Иран менен Түндүк Кореядан тышкары Кытай жана Россия топ башында аталды. АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр атайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кытай айрыкча кибер операциялар чөйрөсүндө агрессивдүү болуп баратканын белгилеп, Россиянын да ушундай мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөттү. Докладта терроризмге жана массалык кыргын куралдарын жайылтууга каршы күрөш жакынкы келечекте АКШнын чалгындоо мекемелери, жалпы эле өкмөт үчүн башкы милдет бойдонгалары көрсөтүлөт. Ушул жана башка бир катар демилгелерде Россия Кошмо Штаттарынын иркектеши боло алат. Бирок Москва өз таасирин күчөтүүгө умтулуп, Вашингтондун бир катар кызыкчылыктарын кыйындатып коюшу да ыктымал. Ал эми Кытай стратегиялык ресурстар жагынан Кошмо Штаттарына башкы атаандаш болуп, куралдуу күчтөрүн ыкчам өркүндөтүп жатат. Докладтагы тыянактарга чалгындоо иштери боюнча белгилүү эксперт Энтони Кордесман да кошулду.
China becomes one of the world's largest economies. There are real challenges as to where you
Кытай маселен дүйнөдөгү экинчи экономикага айланган сайын өтө таңкыс табый кийгендерге, энергетика жана башка материалдарга муктаждыгы өсүп баратат. Бул жаңы проблемаларды жаратат. Бирок бул Кытайды америкалыктарга душман кылат дегенди да билдирбейт. Кытай чоң күч. Ушундан улам аны көз кырында кармап туруу керек болот, дейт ал. Кордесман Кошмо Штаттар үчүн Россиянын да ушундай жактары бар деп эсептейт.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power and second largest military
Россия яндролук аскери күчү жагынан дүйнөдөгү экинчи держава бойдон калды. Курал жарактар энергетика чөйрөсүндөгү ири экспортчу. Орто жана чыгыш Европада, Борбор Азияда активдеше баштады. Эл аралык иштерде чоң таасири бар. Андыктан Россиядагы иштерди байкап бакпай койгонда туура эмес болор эле, деп белгиледи Кордесман. Кордесман ошол учурда Кытайдай эле Россияны да Кошмо Штаттарынын душманы катары караганга эч кандай себеп жок деп эсептейт.
In all of these areas, Iran is a critical power. And it is one the United States has to say.
Документте козголгон бардык чөйрөлөрдө Кошмо Штаттар үчүн Иран баарынан көп кооп саналган өлкө экенин Кордесман ырастады. Анын үстүнө Иран өзү качан болсун АКШга жана анын союздаштарына душман катары карай турганын айтып келетат.
Эсенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Брюссельде кечээ Евробиримдик Борбор Азия жыйыны өттү. Министрлер деңгээлинде экинчи ирет уюштурулган жыйында талкууланган маселелер арасында Ооганстандагы кырдаал үстөмдүк кылды. Мындан сырткары жыйында глобалдык экономикалык кризистин кесепеттери, уюшкан кылмыштуулук, наркоткезчиликке каршы күрөш жөнүндө темалар да сөзгө алынды. Улан Алып Кулуулу толугураак баяндайт.
Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Брюссельдеги кабарчысы Ахта Лобиакстын билдиргенине караганда, бул жолку жыйында эки тарап тең ортодогу пикир келишпестиктерин минималдаштыруунун жолдорун издөөдө бир пикирде болушту. Евро биримдик тарап энергияга бай стратегиялык аймактагы өлкөлөрдүн өкмөттөрү Брюссель менен мамилеге олуттуу көңүл бурарына канаттанса, Борбор Азиянын өкүлдөрү шаркет тарабынан адаттан тыш сыйлуу жыйынга чакырылганына, эки тараптуу алакаларда азыркы абалга курсант экендигин билдиришти. Брюссельге Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын тышкы иштер министри мери Алими Казахстан менен Түркмөнстандан министр орунбасарлары барган эле. Алардын ичинен Түркмөн тышкы иштер министринин орунбасары Ашхабадтык чиновниктердин маркум Ниязовдун доорунан берки салтын сактап, маалымат жыйынына катышкан жок. 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Евро биримдик менен араздаша түшкөн Өзбекстан тышкы иштер министри Владимир Норовдун Брюссельдеги маалымат жыйынында айтканына караганда, Мурмуразиялык министрлер арасында биринчи ирет биримдик аймактын көйгөйлөрүн жакшыраак түшүндү деген таасир калды.
I would join to my colleagues and I
мен кесиптештериме кошулам жана белгилеп кетким келет, Швециянын төрагалыгы анын өз үчүн эле эмес, биз үчүн да маанилүү болду. Себеби бул швециялык тарапка Бурмуразиянын проблемаларын, Бурмуразиянын келечегин көбүрөөк түшүнүүгө мүмкүндүк берди. Себеби эки ортодогу аралык абдан эле
чоң.
Деген Өзбек тышкы иштер министри былтыр декабрда Парижде өткөн жыйынга салыштырмалуу бул ирет реалдуу талкуу жүргөн жана окшош мамилеге жетүү аракети жасалганын кошумчалады. Бурмуразиялык министрлер менен сүйлөшүү үчүн сарпталган убакыт текке кетпегенине Брюссельдеги баспасөз жыйында биримдик учурдагы төрагасы Швециянын тышкы иштер министри Карл Бильд да токтолду. Менимче мен Евро биримдиктин көз карашын айта алам. Биз жетишкен диалог кызыктуу, конструктуу жана жемиштүү болуш үчүн биримдиктин ар бир төрагастарынан тереңдетилет.
Constructive and fruitful.
Жыйында болсо Евро биримдиктин эсебинде Ооганстан маселеси үстөмдүк кылды. Али толук жыйынтыгы чыкпай жаткан президенттик шайлоодон кийинки чыңалган кырдаал сөз болду. Мындан сырткары кесепетин борбас өлкөлөрдө тарткан глобалдык экономикалык кризис да талкууланды. Ал эми Евро шаркетти кызыктырган эң башка маселени эрген, бирок эки тарапты түз туташтырган куурдун жоктугунан конкреттүү кызматташтык азырынча өнүгө элек. Биримдиктин аймак боюнча тайын өкүлү Пьер Марелдин айтымындаларда Казакстан жана Түркмөнстан менен өз ара түшүнүшүү меморандуму бар. Өзбекстан менен да бул жаатта активдүү байланыштар жүрүүдө. Брюссельдеги жыйында айлана чөйрөнү коргоо, уюшкан кылмыштуулукка, наркоткесилликке каршы күрөш маселеси да сөз болду. Бурмуразия тарап диний экстремизм маселесин көтөрүүсө, биримдик аймактын өлкөлөрүн адам укуктарын сактоого жана мыйзам үстөмдүгүнө умтулууга чакырды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу каармандар, көңүл буруңуздар. Азаттык күнү алгысынын баардык берүүлөрүн Азиясат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Азиясат 3D жасалма жандоочусунун орбиталык орду чыгыш узундугу 105 даража. Уюлдук жагдайы горизонталдык, жыштык 4040. Бул жасалма жандоочунун символдук тездиги 20.14. 23 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып, бул символдук тездик 26.5 болуп өзгөртүлөт. Эгерде 23 сентябрь күнкү кечтен тартып берүүбүздү Азиясат 3D жасалма жандоочусу аркылуу кармай албай калсаңыз, анда символдук тездиктин көрсөткүчүн 26.5 кылып өзгөртүңүз. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыз угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Учурда Кыргызстандагы баардык телерадио каналдардын берүүсүн санарип же дигитал форматына өткөрүү аракеттери көрүлүп жатат. Аймактардагы медиа өкүлдөрү өзгөрүүнү кабыл алууга даяр эместигин айтышууда. Бул маселенин айланасында Талас шаарындагы Next радиосунун жетекчиси Айбек Турдалиев менен аймактагы кабарчыбыз Уланбек Сенгелди маектешти.
Айбек мырза, эфир жыштыгын кеңейтүүгө аракет кылып жатыпсыңар, буга ким көмөк көрсөтүүдө?
Бүгүнкү учурда биз ушул өздүн мейкиндигибизди кеңейтейин деп атабыз. Буга ОБСЕнин финансылык каржылоосу менен, алардын жардамы менен болуп атат. Бирок ошол алган оборудованиябызды алганы алдык, буюрса жакын күндөрдө чоң мейкиндикке чыгабыз. Анан бул жерде кайрадан дагы түшүлтүгөн бир ой пайда болуп атат да. Азыр санариптик форматка өтүш керек, цифровой форматка. Санариптикке өтө турган болсок, анын жол жобосу кандай?
Анда иш кымбатка турса керек.
Анын баасы аябай кымбат болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз гана эмес, ошо жалпы ала эле Кыргызстанды ала турган болсок, жер жерлердеги көз карандысыз телерадио компаниялардын мүмкүнчүлүгү жок ага өтүүгө.
Бирок сапаты жакшы болот да, же угармандар даяр эмеспи буга?
Угармандар дагы, көрөрмандар дагы даяр эмес. Мына өзүңүз деле байкап көрсөңүз, эгерде Таласта 215,000 калк жашаса, ошонун ашып кетти дегенде бир 20,000-инде жанагы спутникалык антенналар турат да. Алар болсо баягы чет элдик каналдарды, Россиянын каналдарын көрүшө алат ошол спутник аркылуу. Кыргызстан менен эгер жалпылай ала турган болсок, ашып кетсе 5% гана дайым да мына ошол сигналды кабыл алууга. Андан тышкары эл кантип кабыл алат ал сигналдарды? Мейли сигналды жайдан бара-бара элдер дайындалып 100% өтсө, андан кийин телерадиокомпанияларды өткүзсө болот эле да. Анан бул система кандай болот билбейм.
Бул маселе каяктан чыгып жатат деп ойлойсуң?
Кыргызстан үчүн бул жаңылык эле эмес болуш керек. Себеп дегенде бул цифралык форматка Европа жана батыш өлкөлөрү өтө баштады. Мына жакын карадан баштап акыркы 5 жылдын ичинде Россиядагы көптөгөн телерадиокомпаниялар өтө баштады. Кыргызстанга бул учурда ошол цифралык форматка өтүүсү эрте болчу деп ойлойм да. Себеп дегенде мен эми ойлоп атам да, орто эсеп менен ала турган болсок $30,000 $60,000 чейин акча сарпталат экен ошол цифралык форматка өтүүгө. Анан жер жерлердеги региондук телерадиокомпаниялардын ал форматка өтүүгө мүмкүнчүлүгү жок.
Ушунун себебинен улуттук байланыш агенттиги да бүгүнкү учурда эфир жыйыштыгын берүүнү токтотуптур. Мунун баары Кыргызстандагы сөз эркиндигин басмырлоо эмеспи?
Эми улуттук байланыш агенттигинин азыркы учурдагы кылып аткан ишин мен эмне үчүн андай токтоп атканын билбей эле турам. Себеп дегенде азырынча мыйзам кабыл ала элек жана цифралык форматка өтүүгө. Ошондуктан мамлекет тараптан, өкмөт тараптан токтотууга баягы аргасыз кылды болуш керек да. Көпчүлүгү чындыгында өздөрүнүн жыштыктарын алууга азыр кезектешип күтүп отурушат, качан жыштык алабыз деп. Бирок жанагы мыйзам кабыл алынабы, алынбайбы азыр күмөн. Себеп дегенде өзүңүздөр да билесиз, жана интернет боюнча дагы мыйзам кабыл алабыз деп эле аларды контролдоо боюнча көзөмөлгө алуу боюнча. Бул деле ошол сыяктуу бир түрү болуш керек да. Мен дагы бир ирет кайталанып айтат элем, эгерде цифралык форматка өтүүнүн жол жобосунда бул эң эркин болсо, анда биз ага каршы эмеспиз. Эгерде ал мажбурлуу түрдө боло турган болсо, биз эмне болобуз? Аргасыз жаап алабыз. А калк болсо кайсы жактан сигнал алат? Анда калкты биринчи ошол 5 миллион кыргыз калкын спутниковый каналды кармай тургандай мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да.
Кыргызстан боюнча азыр кайсы каналдар ошого даяр деп ойлойсуң?
Кыргызстан боюнча эми баарыбызга эле маалым болгондой улуттук биринчи канал өтүшү мүмкүн сөзсүз түрдө. Себеп дегенде мамлекеттин каржылоосунда турган канал кантип эле өтө албайт? $30,000-$60,000 алар табыш оңой эле. Анан кийинки баягы корттун базасында ачылган 5-чи канал өтүшү мүмкүн. Мына ошол экөөн эле көрүп турам да мен азыркы учурда. Анан башка телерадиону мен көрө албай жатам.
Себеби эмне деп ойлойсуң?
Себеби финансы. Финанс, каражат жок.
Азаттыкка маек куруп бергениңе рахмат. Кыргызстандагы телерадио берүүлөрдү санериптик цифралык форматка өткөзүү тууралуу Талаш шаарынын Next жаштар радиосунун жетекчиси Айбек Турдалиев өз оюн билдирди. Аны менен жеринде мен Уланбек Эсенгелди маектештим.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын
үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эми Кыргызстандын дубандарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Жалал Абадта оппозициялык партияда башкаруу системасын реформалоо аягына чыгарына ишенич аз. Рыспай Абдраимов маалымдайт.
Партиянын областтык уюму бийлик жүргүзгөн жаңылануу реформасынын жыйынтык чыгарынан күмөн саноодо. Уюмдун башчылары Асылбек Текебаев менен Кадырбек Жакыповдун белгилешинче, президент Курманбек Бакиевдин башкаруу тармагын реформалоо жөнүндө демилгеси куру сөз бойдон калышы мүмкүн. Президенттин администрациясын жоюп, жогорку курултай менен президент кеңеш түзгөндөн маани өзгөрбөстөн мурдагыдан бетер түшмөнүктөр көбөйөт да казынага оорчулук келтирет деп билдиришет алар. Ак жол, Жан Кыргызстан, Эркиндик партияларынын облустук бөлүмдөрү оппозиция ар кандай кынтык издесе да президенттин реформаларына тоскоолдук кыла албай тургандыгын билдиришет.
Ат башыда адамга кол салган карышкыр өлтүрүлдү. Нарындан күмөндөр усуп деген маалымдайт.
Окуя Ат башы району Акмусайыл округунун Бороондо деген жеринде болгон. Күйгүм келген маалда сырттан көңөлүп бере жаткан Динара Мамырбаеванын каруусунан карышкыр тиштеп өтөт. Ошол маалда ар жакта жүргөн келиндин кайнатасы Качкын Жаныбаев союл менен бир нече жолу карышкырды башка чаап, ээсин оодарып, анан мылтык менен атып өлтүргөн. Мындай маалыматты облустук Теңиртоо кесити жарыялады. Ал эми Акмусайыл округунун башчысы Сүйүнбек Жолболдиев адамга кол салган карышкырдын башы текшерүүгө жөнөтүлүп, таза чыккандыгын, жабырланган жарандар ооруканага жаткырылып, дарылангандыгын телефон аркылуу маалымдады.
Облыстардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Акматуулу байланышты. Уктуруубуздун соңунда айрым элерлик кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетейин. Ооганстандагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары азыр эле жарыяланды. Алар көргөзгөндө президент Хамид Карзайдын биринчи эле айлампада кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү жогору. Япония парламенти мурдагы оппозиция лидери Юкио Хатояманы премьер-министрликке бекитти. Европарламент болсо Жозе Мануэл Баррозону Еврокомиссиянын башчылыгына кайра шайлады. Түрк полициясы 6 жыл мурун Стамбулда болгон жардыруулар үчүн шектелген 6 киши кармалганын маалымдады. Казакстан Азиядагы өнүгүү банкынан $500 млрд насыя алмай болду. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Мен болсо Айнура Жекши кызы сиздер менен ушуну менен коштошом. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30.
Салам достор, сиздер Азаттык Плюсту угуп жатасыздар. Микрофон алдында мен Эдил жана Айзада.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алгач алдыдагы жарым саат аралыгында эмнелер туурасында сөз болот, кыскача маалыматтар кетели.
Кыргызстандык укук коргоочулар Казакстандагы укук коргоочу Евгений Жовтистин ишинде адилеттикти талап кылышууда.
Таласта аракетчиликтен мектеп окуучусу көз жумду.
Иш мындай болгон жок, эч кандай биз ага аны урган жокпуз, деген жокпуз, жөн эле өзү сүйлөшкөнбүз. Сал түртүп койгонбуз дегендей кылып туруп, кайрат түшүнүп кат жазып бизге тергөөчүгө түшүнүп кат берип атат да.
Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театры 70 жылдык мааракесин белгилебейт.
Кыскасы, материалдык каражаттын мындай жетишпегенин жагынан көп кемчиликтер болуп жатат.
Бир аз убакыттан кийин биз бул баяндарга кенен токтолобуз, ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Ала Тоо жаңылыктары, микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү улантылып жатат. Бүгүн айыпталып жаткандар суракка алынды. Бул тарабына Гүлдөн кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Бүгүн соттун экинчи күнү болгондуктан бир гана Канат Сопиев аттуу айыпталуучуну сураганга убакыт болду да. Анткени 3 томдон турган иш, ага байланышкан күбөлөр дагы көп экен. 55 күбө, 6 жабырлануучу, 10 ашык жактоочу, тергөөчү, 2. Эң негизги нерсе бүгүнкү соттук отурумдагы камактап отурган айыпталуучулардын бардыгына мен күнөөм жок. Мен жабырлануучу катар буларды күнөөлөбөйм деген сөзүн айтты шаардын милиция башчысы. Анан Бекназаров мырза жактоочу катары сотко өтүнүч келтирди. Анда шаардын милициянын башчысы болуп туруп жабырлануучу эмес экен, ушул жерде залда отургандар тарабынан деген сотко өтүнүч келтирди эле, ал өтүнүч азырынча канааттандырылган жок. Сот эртең да болот. Ошондо жуманын 2-3-4 күндөрү сот дайыма ушул жерде боло турган болду.
Ысык Көлдөн кабарчыбыз Рейта Норманбет кызы билдирди. Балыкчыда шайлоо күнү 19 адам камакка алынган. Аларга массалык башаламандык уюштурууга, шайлоону бузууга аракеттенди, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар тагылууда. Чек ара кызматы Ошко көчүрүлөт. Чек ара кызматынын жетекчиси Токон Мамытов аталган кызматтын 30-40% быйыл ноябрь айына чейин көчүрүлөрүн, толугу менен кийинки жылы май айына чейин көчүп барарын билдирди. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Досназар Абдилазизов Азаттыкка азыр тийиштүү инфраструктура имараттары курулуп жатканын билдирди. Ал арада Кошмо Штаттары кыргыз чек ара кызматына жардам көрсөттү. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги $200,000 баадагы автоунааларды өткөрүп берди. Иш чарага чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов жана АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин аскердик атташеси катышты. Ата мекен партиясы социал демократтар менен биригүү маселесин иликтөө боюнча жумушчу топ түздү. Жумушчу топту партиянын лидери Өмүрбек Текебаев жетектейт. Бул тууралуу кечээ ата мекендин жыйынында маалым болду. Анда партиянын саясий кеңешине жаңы мүчөлөр кабыл алынды. Кыргызстандагы казак элчилигинин алдында укук коргоочу Евгений Жовтисти коргогон пикет болду. Кыргызстандык укук коргоочулар казакстандык кесиптеши Евгений Жовтистин соттук ишинде адилеттикти талап кылышты. Укук коргоочулар тийиштүү катты элчиликтин өкүлүнө тапшырышты. Казакстандагы укук коргоочу Евгений Жовтис жол кырсыгына тиешеси болуп, анда киши каза болгон. Укук коргоочулар Жовтистин иши, анын кызматы жана жасаган ишине карабай, адилет каралышы керек деген пикирде. Мамлекеттик катчы Досбол Нурулу быйылкы жыл кажылыктуу уюштуруу боюнча жыйын өткөрдү. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, ага өкмөт мүчөлөрү жана муфтий Мурат Алаж Жуманов, дин иштер боюнча агенттиктин башчысы Осман Алиев жана башкалар катышты. Быйыл кажылык үчүн Кыргызстанга 4,5 000 киши квота берилген. Алардын алгачкы бөлүгү 5 ноябрда жөнөп кетет. Ажыларды Кыргызстан, Кыргызстан Трансавия, Эйр Манас авиа компаниялары ташымакчы. Өкмөттүн жыйынында ажылык сапарга чыккандар медициналык карадон сөзсүз өтүшү зарылдыгы жана өткөн жылдардагыдай кемчиликтерге жол берилбеши керектиги баса белгиленди. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшинби кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекши кызы эл аралык кабарларды сунуштамакчы.
Рахмат Элеонора. Огонстандын көз карантысыз шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын жарыялады. Добуштардын 54% деген алган президент Хамид Карзай азырынча алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдуллага шайлоочулардын дээрлик 28% ишеним көргөзгөн, элдин катышуусу болсо 38% тегерегинде болду. Япония парламенти мурдагы оппозиция лидери Юкио Хатаяманы премьер-министрлике бекитти. Ал жетектеген солчул борборчул демократиялык партия өткөн айда жалпы шайлоодо жеңип, консервативдүү либерал демократиялык партиянын дээрлик 50 жылдык башкаруусуна чекит койду. Хатаяма өкмөттүн чыгымдарын азайтууга, ири бизнеске эмес, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарына көбүрөөк көңүл бурууга убада кылды. Европарламент болсо Жозе Мануэл Барозону Еврокомиссиянын башчылыгына кайра шайлады. Аны депутаттардын 382 колдоду, 290 киши каршы болду жана 117 евродепутат калыс калды. Португалиянын мурдагы өкмөт башчысы биринчи мөөнөт 2004-жылдын ноябрында шайланып, Италиянын экс-премьери Романо Продини алмаштырган. Түрк полициясы 6 жыл мурун Стамбулда болгон жардыруулар үчүн шектелген 6 киши кармалганын маалымдады. 2003-жылы Ал-Каиданын жангечтилери жардыргыч заттар толтурулган жүк ташуучу машиналар менен шаардагы 2 синагоганы сүздүрүшкөн. Анда 20 кишинин өмүрү кыйылган, дагы 30 киши шаардын борборундагы ири банктагы терракттан өлгөн. Кос алууларга байланыштуу буга чейин 7 согушкер өмүр аягына чейин түрмөгө кесилген. Казакстан Азиядагы өнүгүү банкынан 500 000 000 долларына сыя алмакчы. Бул тууралуу өлкөнүн финансы министрлиги билдирди. Кыска мөөнөткө берилчү кредит боюнча келишимге бүгүн Астанада кол коюлду. Банк бөлгөн каражат бюджетти колдоого жана финансылык кризистин кесепеттерине каршы күрөшүүгө багытталмакчы. Борбор Азиянын эң ири экономикасы болгон Казакстан кредит тармагындагы кыйынчылыктар менен мунай баасынын төмөндөшүнөн жабыркаган. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбыздын дереги www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө орун берсек.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстандык укук коргочулар бүгүн Бишкектеги Казакстан элчилигинин алдында пикетке чыгышты.
Алар Казакстандагы укук коргоочу Евгений Жовтистин ишинде адилеттикти талап кылышты. Казакстандын эки укукка төрагалыкка киришүү алдында турганын дагы эске салышып, элчиликке атайын кат тапшырышты. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
2009-жылдын 26-июлунда Казакстандагы эл аралык адам укуктарын коргоо жана мыйзамды башкаруусу аттуу бейөкмөт уюмунун жетекчиси Евгений Жовтис жол кырсыгына тиешеси болуп, андан киши каза болгон. Ушул окуяга байланыштуу Алматы облусунун Балкаш соту 3-сентябрда Евгений Жовтисти 4 жылга эркинен ажыратылды деп өкүм чыгарып, соттун залынан алып кетишкен. Соттун Жовтистин ишин адилет жана акыйкат кароону талап кылышып, Кыргызстандын укук коргоочулары Казакстандын элчилигинин алдында акция өткөрүштү. Укук коргоочулар Жовтистин иши анын кызматы менен жасаган ишине карабай адилет каралышы керек деген пикирде. Ушундай эле акция буга чейин Москва жана Варшавада өткөн болчу. Жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова Жовтистин камалышын саясий боек айланып кетти деген пикирде. Анын айтымында кыргызстандык укук коргоочулар бул иш боюнча атайын мониторинг жүргүзүшкөн. Анда Жовтистин өзүнө да жактоочуларына да жагдайды түшүндүрүп берүүгө мүмкүнчүлүк берилбегени айтылат. Сот иши тең жана акыйкат өтөөсүн талап кылган катты кыргызстандык коргоочулар казак элчисинин биринчи кеңешчиси Талгат Жолдасовго тапшырышты.
Экспертизанын аныктоосу боюнча бул капыстык болгон деген дагы вариант болгон да, бирок ошого карабастан тергөө жүргөндө башка фактыларды келтирип, Евгений Жовтистин иши саясий окраска болуп кетти да, анткени аябай коррупцияланган фактыларды да ачып жана бул Евгений Жовтис Казакстанда гана эмес дүйнөдө статусу бар да. Ошон үчүн биз биринчи талапты койдук казак элчилигине сөзсүз түрдө Евгений Жовтиске жана анын жактоочуларына толук кандуу катышып укуктук маселелерди тең мындай бир жарышта соттун астында ачык жана айкындуу болуш керек депчи.
Дейт Төлөккан Исмаилова. Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Эрбол Давлетов болсо, соттун чечимине килигише албай турганын, ошондой эле бул саясий иш эмес экенин белгиледи.
Это же не политический процесс, это же обычный
бул саясий процесс эмес, жөн гана жол кырсыгы. Биз соттун чечимине каршы чыга албайбыз. Сот деген көз карандысыз да. Ошондуктан соттун чечимине дагы башка өлкөлөрдүн бейөкмөт уюмдары өткөргөн акцияларга дагы баа бере албайбыз.
Мурдараак укук коргоочу Евгений Жовтис бул иш кимдир бирөөнүн тапшырмасы деп күмөндөп, соттун мындай чечимине макул эместигин билдирген. Ал эми саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиев Азаттыкка берген маегинде Жовтистин ишин териштирүүнүн аягына чыгарбай эле соттоп жиберген деген оюн билдирди. Ал мындай абал Кыргызстанда деле орун алып келе жатат деген пикирде.
Эми ал Каргаш анындагы чоо жайын толук такталбай эле аргументин 9 артка жылдырып, ошонун биринчиси менен залдан эле аны сотко берген себеби Казакстандын авторитардык саясатына адам укугу деген дал келбегендиктен алар дагы кошумча ушул кишини соттоп жиберишти. Толук аягына чейин чыкпай эле камап жибергени табышмактуу болуп атат да.
Кыргызстандык укук коргоочулар кесиптеши Евгений Жовтистин камалышына байланыштуу акыйкат чечим чыкмайынча акцияларды өткөрө берерин айтып жатышат.
Бул эң биринчи биздин милдет жана аракеттерибизди күндөн күчөтөбүз. Эл аралык деңгээлде дагы сөз түрдө чыгарабыз.
Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми эл аралык темада кеп улайлы. Согуш кылмыштары боюнча Гага трибуналынын мурдагы расмий өкүлү Флоренс Хартман соттун жашыруун документтерин ачыктаган үчүн 7000 евро айыпка тартылды.
Бирок Хартмандын жактоочулары Босниядагы согуш кылмыштарында Белграддын катышы болгонун жашырууга аракет кылып жатат деп сотту сындашууда. Сөз Төрө Кулдоровто.
Флоренс Хартман өзү француз журналист. Ал 6 жыл Гага трибуналында башкы прокурордун маалымат катчысы болуп турду. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык Гага сотунун төрагасы Баконе Молото айыпталып жаткан Хартман трибуналдын атына ак карат келтиргенин билдирди.
The maximum penalty that may be imposed on a person found to be
сотту урматтабагандыгы үчүн жазанын жеткен чеги 7 жыл түрмө менен же 100,000 евро айыппул менен ченелет. Же бул экөө тең бирдей колдонулушу мүмкүн. Хартман айым, ордуңуздан туруңуз. Сот бардык берилген далилдерди жана аргументтерди эске алуу менен сизди эл аралык сот акыйкаттыгына жетүүгө атайылап тоскоолдук кылгандыгыңыз үчүн айыптуу деп тапты.
Interfering with the tribunal's administration of justice
деген соттун төрагасы Молоте Хартман айымга жумшак жаза чыгарылганын кайтты. Хартман 1980-90 жылдары Балканда журналист катары иштеген. 2000 жылы Гага трибуналына ишке киргенде Франциядагы Le Monde гезинен кеткен. Сотто ал прокурордун жардамчысы катары 2006 жылга чейин иштеп турду. Гага трибуналындагы иши учурунда ал 90 жылдардагы Босния согушунда серб өкмөтү, өзгөчө анын президенти Слободан Милошевич согушка кандай катышкандыгы тууралуу бүт маалыматты билип, документтер менен таанышып турду. Соттон кеткенден кийин ошол документтерде айтылган айрым маалыматтарды Хартман өзүнүн китебинде жана журналга жазган макаласында ачыктап өтөт. Ал жердеги маанилүү билдирүүлөрдүн бири 1995 жылы Сребреницада 8000 мусулман эркекти кырууга расмий Белграддын катыштыгы бар экенин сот айтпай койгон деп айтылганы болду. Гагадагы соттун төрагасы өкүмдү окуп жатып, Хартмандын бул кылыгы трибуналдын мындан аркы иштерине доо кетирет деп чочулап жатканын айтты. Журналист болсо, тынчтык жана жаза аттуу китебинде айтылган маалыматтын көбү китеп басылганга чейин эле башка жактарда жазылып келгенин айтат. Бул өкүм менин ишиме эле эмес, журналистиканын негизги принциптерине жана сөз эркиндигине да тийиштиги бар деп айтты Флоренс Хартман. Журналисттин адвокаты болсо, сотко бул китеп анча жакшы сатылбаганын да эске алуу менен жазаны жеңилирээк чыгарууну суранган. Бирок прокурор соттун өкүмүн өтө эле жумшак болуп калды деп, эми доо арыз жазууга камданып жатканын Азаттыкка билдирди. Мурдагы Югославиянын мамлекеттик ишмерлеринин Гага трибуналы Сребреницада кыргынды убагында болтурбай койбогондугу үчүн 2006 жылдын февралында сындап чыккан. Бирок геноцид үчүн айыптаган эмес. Төрө Кулдоров, Азаттык Плюс.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериптери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериптерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте окейун алгысы, Баткенде саламын алгысы, Нарында алмаз нарынын алгысы, Ошту алмаз ошун алгысы, Таласта мост, Next уналгылары, Кызыл кыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн алмаз нарын, алмаз ош, Бурана, мост, Next, окей, Royal, салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угуласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Ооз Азаттык Плюс жаңырууда жана анын алып баруучулары кесиптешим Айзада жана мен Эдил уктуруусту уланталы Кыргызстанда мектептеги эрекетчилик күч алууда. Ал түгүл жакында Таласта Аннайдан 9-класстын окуучусу Нурак Садабаев көз жумган.
Балдардын укугун коргоочулар өлкөдө бул маселеге кош көңүл жасалып жаткандыгын, ал арада эрекетчиликке барган сайын кичүү класстын окуучулары кириптер болуп жаткандыктарын белгилешүүдө. Бул туурасында Элен Күлөнбекова кененирээк айтып берет.
Талас облусунун тургуну Садабай Токтоналиев мектепте окуган уулун жакында эрекетчиликтин кесепетинен көз жумгандыгын далилдей албай келет. Буга тартип коргоо органдарынын кайдыгер мамилеси себепчи болууда. Кылмыш ишин козгодон Бакаята райондук ички иштер бөлүмү баш тарткан соң, ал Талас шаардык прокуратурасына кайрылууга арыз болгон.
Ата энелер мойнуна алды, балдарда мойнуна алган. Ошол 23 майда болгон окуяны мен 26-сында келип мектепке тиешсизим. Урган балдар урганбыз деп өздөрү тил катып берип кечирим сурашкан. Бир нече жыл кечирим сурашып, бир нече жыл тил каттарын берген. Ага карабай эле кайра кийин, алар жагынан иш мындай болгон жок, эч кандай биз аны урган жокпуз, тийген жокпуз, жөн эле оозу сүйлөшкөнбүз. Сал түртүп койгонбуз дегендей кылып туруп, кайра түшүнүк кат жазып, бизге тергөөчүгө түшүнүк катып берип атат да, бизге булар доо атып атат. Баласы өзүн мурда эле ооруп болчу деген тиркемелерди жазып тергөөчүгө.
Кыргызстанда мектептеги эрекет кеңир масштабка өттү. Бул тууралуу акыйкатчы аппаратынын аялдар жана үй бүлө укуктарын коргоо бөлүм башчысы Альберт Көрөков билдирди. Анын айтымында соңку кезде акыйкатчы атына эрекетчиликке байланыштуу ата энелер атынан арыздануулар көп түшүп жатат. Коомчулуктун бул көйгөйгө керектүү деңгээлде көңүл бурбай жатышы Садабай уулу Нурактын өлүмүн аяктап жатат деп нааразыланат укук коргоочу. Буга эреде жергиликтүү бийлик органдарынын, билим берүү башкармалыгынын жана жашы жетиректер иштери боюнча инспекциясынын шалаакылыгы себепчи болууда.
Бакаята району бул Тойсубек орто мектеби бир жылдан бери ушундай акыбалга туш келген. Муну райондун акими Сатынкулов да жакшы билчү, анткени мектеп эки лагерге бөлүнүп калган. Директор менен завучтун мушташкан да фактылары болгон ошол окуучулардын көзүнчө. Ошондой эле мектепте тарбиячы аксап калган. Бул жерде муш совет деп совет түзүшкөн. Өзүңөрдү өзүңөр биле бергиле, самоуправление школьный депчи, анан жайына коюп коюшкан. Кааласаңар ушундай да фактылар бар экен, мен кайрылдачы, кааласаңар такалап койгула ошол балдарды өзүңөр деп көрсөтмө беришкен атайын. Бул деген педагогикалык этикага жатпайт. Эч кандай тарбиялык иш жүргөн эмес, директор мектеп иш ордунда болчу эмес, таптакыр болчу эмес.
Ушу таптан Нурак Садабаевдин өлүмү боюнча соттук териштирүү акыйкатчынын көзөмөлүндө жүрүүдө. Эрекетчилик мектептерде бар экендигин Кыргызстанда ар бир үчүнчү окуучу айта алат. Бул тууралуу коомчулукту маанайын иликтөөчү эл пикир борбору жүргүзгөн суроомжулоодо анык болгон. Аталган борбор жакында эле Бишкек шаарындагы 12 орто мектепте байкоо салып, анын жыйынтыгы боюнча суроомжулоодон өткөн окуучулардын 44% мектептерде эрекет барбы же жокпу деген суроого тайсалдап так жооп бере алышкан эмес. Бирок жалпы окуучулардын 34% эрекет көрүнүшү мектеп турмушунда бар экендигин ачык айтышкан. Иликтүүдө ошондой эле эрекетке 5-6 класстын окуучулары көбүрөөк дуушар болушу аныкталган. Акыйкатчы аппаратынын кызматкери Альберт Көлөковтун билдирүүсүндө барган сайын эрекетчиликке улам күчүү класстын окуучулары кириптер болууда. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова эрекет маселесин чечүү үчүн Билим министрлиги тарабынан жетиштүү чаралар көрүлбөй жатат деген ойдо. Турдубекованын пикиринде ар бир мектептерде социалдык педагогтордун санын көбөйтүү менен эрекетчилик маселесин чечүү мүмкүн.
Россияда ар мектепке социальный педагог деген штат киргизиптир да, социалдык педагог депчи. Алар именно ушул конфликт болгон жерден конфликттүү балдар менен көп иштешет экен да. Мен ойлойм, азыр биздин мектептерге да социальный педагогду киргизбесе болбойт. Себеби деген бул эң мындай кыйналып турган, муктаж болуп турган балдар, же болбосо конфликтный проблема балдар менен өзгөчө иштеп жумуштарын ушуга алып кетпесе болбойт.
Элен Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Акырк кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Дагы эле балдар темасын улай, өлкөнүн каржы полициясынын басма сөз кызматы Ош шаарында бөбөктөрдү бала бакчага кабыл алуу учурунда ата энелерден акча талап кылган эки кызматкер кармалып, аларга кылмыш иши козголгонун жарыялады. Оштогу балдар укугун коргоочу бейөкмөт уюмдар болсо, соңку кезде өз балдарын бала бакчага орноштурууда ата энелер үчүн чоң көйгөйгө айланганын билдиришүүдө.
Ата энелер дагы бөбөктөрдүн атайын балдар бакчага жайгаштыруу үчүн бала бакча кызматкерлерине акчалай же кымбат баалуу буюмдарды сатып берүүгө мажбур экенин жашырышпайт. Баланы бакчага жайгаштыруу канча турат? Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев иликтеген.
Калктын саны дээрлик 500,000 деп айтылып келген Ош шаарында болгону 28 гана бала бакча бар. Балким ошол себептүү айтор ата энелер өз балдарын бала бакчага жайгаштыруу чоң түйшүк экенине даттанып келишет. Эгерде бакча кызматкерлери менен сүйлөшүп, пара бербесең же кандайдыр бир буюм тайымдарды сатып берүүдөн баш тартсаң, анда эле бөбөктөр үчүн бала бакчанын эшиги жабылат дешет ата энелер.
Балдар бакчасына бериш үчүн ошол эң негизги чуркаш керек. Барганда дароо эле кабыл албайт. Өзү акча алмайынча акча главный ролду ойнойт. Акча болбосо албайт.
Алар дагы психолог болуп калышкан. Мунуу мындай десең мындай болот экен, мындай кылсаң мындай болот экен деп алар да билишет.
Өз балдарын бакчага киргизүү үчүн пара берүүгө мажбур болгондордун бири Сапаргүл Жалиева. Жалиеванын айтымында ар бир бала бакчанын балдарды кабыл алуудагы өзүнүн баасы бар. Канча акча же кандай буюм керектигин бала бакчанын кызматкерлери ата энелерге ачык эле айтышат, дейт Сапаргүл айым.
Чын эле барсаң балдар көп деп ичи толгон деп алышпайт. Бирок акча берип киргизсең болот. Ичи толгон мындай балдар көп болбосо деле алган учурда сөзсүз бир банка краска алып кел деп айтышат. Мисалы мен баламды эки садикке жайгаштыргам. Биринчисинде ошондой бир банка краска алып кел деген. Экинчи садикте 2000 сом бергем. Ар бир бала бакчанын өзүнүн ставкасы бар. Мындай 3000-4000 болсо керек эң жогорку ставкасы. Жетекчилер айтышат, ушу бала бакчанын тамын жапканы же буга жетпейт, атага жетпейт деп ачык эле айтышат, ушуну алып келип бериңиз деп. Жөөсү акчалай түрдө.
Бала бакча кызматкерлери болсо шаардагы 28 бала бакча шаар тургундары үчүн өтө эле алдыккыларын айтышат. Ошол себептүү балдарды чектелген санынан да ашыкча алууга аргасыз болуудабыз дешет. Бирок ата энелерден түрдүүчө шылтоо менен акча талап кылынат деген доомат негизсиз, дейт атын атоодон баш тарткан бала бакча кызматкери.
Андайларда эми билбейм, андайларда кошулбайм го, себеби дегенде эми мурунку мезгилде жанагы ремонтко аяк бияка деп ушул чогултуп азыр өзү ушундай чогултпайсыңар жана фонддор бирдемелери болчу эле. Бир группада өзү норма боюнча 25-30 баладан ашпаш керек. Азыр нормадан ашып бизде 35-40 бала биздин садигибизде, а башка садиктерде айтышат даже 50-60 деп.
Балдардын укугун коргоочу Оштогу Благодат кайрымдуулук фонду соңку жылдары балдарды мектепке жана бала бакчага кабыл алууда, жада калса төрөт үйлөрүндө да пара алуу өнөкөтү өтө күч алганына тынчсыздануусун билдирип келет. Аталган фонддун юристи Равшан Ажыбаев бул тармактагы орук койгон коррупциялык жана укук бузуу фактылары менен күрөшүүдө тиешелүү органдардын чабалдыгын белгиледи.
Ошондой иште биздин мына правоохранительный органдарыбыз көбүрөөк өткөрүш керек. Не только садикт, но и бул проблема роддомдон чыга чыгат да. Но азыркы учурда ошо мектептерде болуп биз звонок келип атат. Ошо мектепте кутту ушундай аркасынан түшүп директорду үчөсөн болот. Бул болбогон мектепте коррупция жок, мектепте өзү жок. Ушундай эле детский садта. Мындай ошо боло берсе акыры эмне болот? Ушу коррупция болот. Адамдарга кыйын болот киришкен, элементарный ушу детский садка баланы алып киришке 2000-3000 сом сурай турган болсо эми бала эми не только мектеп, дет садка барбай эле калышы мүмкүн да.
Нажибаевдин белгилешинче Кыргызстанда ачык айкын эле көрүнүшкө айланып бараткан коррупциялык өнөкөт эми орто мектептерде жана бала бакчаларда кеңири тамырлады. Серепчилердин айтымында Кыргызстанда бала төрөлгөндөн тарта бала бакча, орто мектеп, жогорку окуу жай айтор эрезеге жеткенче коррупциясыз билим алуу мүмкүн эмес. Бирок кыргыз бийлиги коррупция менен үзгүл түксүз натыйжалуу күрөш жүрүп келатканын билдирип келишет. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улуго түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу азаттык плюс 1 жана азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары азаттыктын алгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун ового чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам үналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азия Сат жасалма жандоочусу аркылуу угаласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам үналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
23 сентябрда өлкөдөгү жападан жалгыз Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театры 70 жашка толот. Бирок аталган театр өзүнүн маарекесин каражаттын жетишсиздигинен бул жолу белгилебейт.
Кесиптешибиз Сабыр Абдомомунов бүгүн ошол курчак театрдын иши менен таанышып кайткан эле, азыр ошол баянга кулак төшөсөк.
Мен жетем сага, жетем. Өз жетип алдым,
Мен барган учурда Каардуу Абышка аттуу курчак спектаклине даярдык көрүлүп жаткан экен. Андагы күчүктүн ролун ойногон жаш актриса Алия Майымбетова окуусун 1 жыл илгери аяктаган соң ушул курчак театрында эмгек жолун баштаган. Баштап Алиянын бул тандоосун туугандары, достору күлкү менен кабыл алышкан.
Курбуларым, жакындарым башында ошол курчак театрына жумушка кирдим десем, баарылар сылдыңдап күлүшкөн. Ачыгын айткандачы, ошол театр эмне деген театр депчи. Каякта андан кийин бара-бара эми ар түрдүү кесип ардактуу дегендей, эми өзүңдүн кесибиңди сүйүп, ошону көздөгөндөн кийин эми бир жерден эле көгөрүп, бир жерден эле агарган жакшы да. Ошон үчүн мен курчак театрын тандап алдым. Өзүм дагы балдар менен, кичинекей балдар менен иштешкенди жакшы көрөм.
Сөзгө актер Абдыкалык Акматов аралаша кетти.
Бул искусство кызыккан адамдар айлыгына карабайт. Мен зарплатам 4400, колума тиет 3800. Ал жалгыз адамга деле жетпейт. Эми ошого карабастан биздеге да кино болуп калып атат. Ал жака, анан радио жака.
Чыны менен бул жерде иштеген 60-тан ашуун кызматкердин баарынын курчак театрынан башка кошумча жумуштары бар. Антпесе алган 4000 маяна күнүмдүк турмушка да жетпейт. Айлык акыдан башка аталган театрда оюн жасалгасын, куурчактарды жаңылоо, кошумчалоо деген олуттуу көйгөйлөр жашап келет. Театрдын директорунун орун басары Арстанбек Сакеевдин пикири боюнча, буга ишкананын бюджеттик абалы да кошумча кыйынчылык жаратууда.
Көйгөйлөрүбүз биринчиден биз баягы мамлекеттик бюджетте тургандыгына байланыштуу биздин артисттерибиздин маянасы бир аз азыраак. Андан тышкары биз баягы бюджетте болгондуктан көп эле жетишпеген көп мындай бир маселелерибиз бар. Ал маселелер оюн көрсөткөндө бир топ акча талап кылынат. Ал жерлер куурчактар жасаш керек, аларга да бир топ акча керек болот экен. Ошо кыскасы материалдык каражаттын мындай жетишпегендиги жагынан көп кемчиликтер болуп жатат.
Ошол эле учурда курчак театры Маданият министрлиги тарабынан өткөн 2008 жылдын жыйынтыгы боюнча эң иш илгерилеген театр деп таанылган. Жакында эле Татарстандагы курчак театрларынын фестивалында алар алдыңкы орундардын бирин камсыздап кайтышкан. Кыргыз Республикасынын Маданият министрлигинин көркөм өнөрдү өнүктүрүү боюнча башкармалыгынын өкүлү Тыныбек Сыдыковдун пикиринде, курчак театры акыркы жылдардагы өлкөдөгү башка театрларга караганда күч алып жаткан ишкана.
Наоборот, азыр биздин башка театрлар чүнчү өтпөйбү, чүнчү өзөрүнчө мокоп сокоп ушундай болуп атат. А бирок курчактар жанданып атат. Биздин өлкөбүздө маданиятка көңүл бургандан кийин аны бөлүп бөлүп министрликке бөлүп, министрликтен учреждение бөлүп алып жардам бериш биздин милдет. Ал ошол баки мисалы кайсы театрда ар театр көңүл бурбайт. Ал деген культурага көңүл бурду, ошодон биз чынчып алып кукулуйга бөлүш биздин милдет. Бирок башка театрларга курчактар жанданып атат.
Деген менен мамлекет өзү мактаган театрынын 23 сентябрдагы туулган күнүн өткөрүүгө каражат бөлүп бере албады. Демек театр 70 жылдык торколу тоюн белгилебейт. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Ай дайым ушинтип кыйнай берет, кыйнай берет. Ой, канткенде ушундай кыйноодон кутулам. Кеңеш берчи, күчүк дос.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсү бул жолу митинг, тынч жүрүштөрдү өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоого арналды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун өкүлү Абдыкерип Ашыров катышты.
Мыйзамдын бардык жактары Кыргыз Республикасынын конституциясынын нормаларына, экинчиден эл аралык мыйзамга бардык жактан туура келсин деген гана ой.
Демократия десек, өлөбүз толук 100% эркиндик болуш керек. Көчүгө чыгууну каалаганда демократияны анархияга айланып калса, закондон да ашып кеткен болуп эсептелет.
Аны ишемби күнү 19 сентябрда Азаттыктын таңкы турууларынан толукта болуңуз.
Сиздерге айтып берели деген күндүн орчундуу окуялары ушулар болду. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биздин берүүлөр тууралуу сунуш, ой пикириңер пайда болсо, анда бизге кайрылыңыздар. Биздин Бишкектеги студиясынын телефон номурлары 316160 жана 316171. Электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык @kj.
Кайрылуу толкунунда жолугушканча саламат калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Кандайча болду айрылуубуз? Карегине кадалам, капалуу караган, кажетсиз эми кайрылуубуз? Карегине кадалам, капалуу караган, кажетсиз эми кайрылуубуз? Жаным, жаным, жаным.